ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจากวีเอไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่7กันยายน2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับไบเดนมุ่งหน้าอินเดียร่วมประชุม G20 ไร้เงาสีและปูตินแหล่งข่าวเผยองซานซูจีล้มป่วยรัฐบาลทหารปฏิเสธส่งรักษาเร่งด่วนจีนเตือนอาเซียนอย่าเลือกข้างวันสงครามเย็นรอบใหม่ปะทุสหรัฐกางแผนกองทัพปัญญาประดิษฐ์รับมือภัยคุกคามจีนในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานตรวจสอบข่าวแผนที่ใหม่ของกรุงปักกิ่งทำให้เพื่อนบ้านเดือดดาลแค่ไหนและส่งท้ายวันนี้นะครับหนุ่มสาวจีนแห่ขายสินค้าออนไลน์เพื่อหารายได้เสริมติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
จะต้องพูดต่อหน้ากล้อง
ครับตอนนี้นะฮะประธานาธิบดีโจไบเดนก็กำลังจะเดินทางไปอินเดียนะครับคุณพรัตน์เพื่อร่วมประชุมกลุ่มประเทศ G20มีเรื่องราวเหล่านี้มาเสนอเชิญครับ
ครับก็ทางทำเนียบข่าวเปิดเผยนะครับว่าผู้นำสหรัฐเตรียมพร้อมที่เดินทางไปกรุงนิวเดลีแล้วด้วยเป้าหมายและความหวังว่าสมาชิกที่เป็น20ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับต้นๆของโลกรวมทั้งประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายจะร่วมกันทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญสำคัญของโลกได้โดยคารีนชองเปียร์โฆษกทำเนียบขาวเปิดเผยเมื่อวันอังคารนะครับว่าผู้นำสหรัฐยังไม่มีอาการใดๆเกี่ยวกับโควิด-19 และมีผลการทดสอบการติดเชื้อเป็นลบในช่วงเช้าก่อนหน้าแต่จะทำการตรวจสอบอีกครั้งตามแพทย์สั่งครับโดยไม่ได้ระบุว่าจะเกิดขึ้นก่อนออกเดินทางไปกรุงนิวเดลีในวันพฤหัสบดีหรือไม่เจคซัลลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาวกล่าวว่าในการร่วมประชุมที่จะเริ่มขึ้นในวันเสาร์นี้ประธานาธิบดีไบเดนจะมุ่งเน้นการหารือประเด็นต่างๆเช่นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการปรับโครงสร้างหนี้และสงครามในยูเครนครับอย่างไรก็ตามครับนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าการที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะไม่เข้าร่วมการประชุมนี้น่าจะมีผลต่อการหารือและการดำเนินการต่างๆพอควรครับศาสตราจารย์จอห์นเคียร์ตันผู้นำทีมวิจัย G20 Research Group ที่มหาวิทยาลัยแห่งโตรอนโตบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าความท้าทายครั้งใหญ่ในการประชุมที่กรุงนิวเดลีก็คือการออกปฏิญญาที่ได้รับฉันทานุมัติจากที่ประชุมดังที่เกิดขึ้นในการประชุมเมื่อปีที่แล้วที่เกาะบาหลีซึ่งรัสเซียเห็นชอบเนื้อหาในย่อหน้าหนึ่งที่ระบุว่ามอสโกทำการรุกรานยูเครนจริงครับก่อนหน้านี้นะครับประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าตนรู้สึกผิดหวังที่ผู้นำจีนไม่มีแผนจะมาร่วมประชุมแต่ก็ระบุว่าอย่างไรเสียผมก็จะหาทางพบเขาจนได้ครับอีกประเด็นหนึ่งที่นักวิเคราะห์จับตาดูก็คือการที่จีนและอินเดียจะสามารถก้าวข้ามผ่านเรื่องที่ทั้งสองเห็นต่างกันอยู่ในกรณีเนื้อหาของแผนที่ฉบับใหม่ที่กรุงปักกิ่งเพิ่งเผยแพร่ออกมาเร็วๆนี้ได้หรือไม่นะครับสเตฟานีซีเกิลนักวิจัยอาวุโสด้านเศรษฐกิจจาก Center for Strategic and International Studies กล่าวว่าความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์นั้นมีมาอยู่ก่อนที่อินเดียจะเป็นเจ้าภาพ G20 แล้วแต่กล่าวว่าเธอหวังว่าการประชุมที่เกิดขึ้นนั้นจะมุ่งเน้นประเด็นเศรษฐกิจเป็นหลักและพักเรื่องข้อพิพาทชายแดนเอาไว้ก่อนครับคุณทรงพจน
์ครับเรื่องแผนที่ใหม่ของจีนก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่จะต้องมีการหารือกันในการประชุม G20 นะครับเดี๋ยวเราจะมีเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าไปฟังเรื่องของเมียนมากันก่อนนะฮะแหล่งข่าวเปิดเผยว่าองซานซูจีนะครับผู้นำรัฐบาลพลเรือนที่ถูกรัฐบาลทหารเมียนมาจับตัวไว้ตั้งแต่รัฐประหารก็ล้มป่วยนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลทหารเมียนมาปฏิเสธที่จะส่งตัวเธอเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนแหล่งข่าวซึ่งไม่ประสงค์ออกนามที่ใกล้ชิดกับประเด็นนี้เปิดเผยกับสื่อหลายสำนักบอกว่าองซานซูจีเจ้าของรางวัลโนเบลวัย78ปีไม่สามารถรับประทานอาหารได้มากนักเนื่องจากมีอาการปวดฟันอย่างรุนแรงนะครับรวมทั้งมีอาการอาเจียนและวิงเวียนศีรษะด้วยแหล่งข่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบอกว่าเธอได้รับการดูแลโดยแพทย์ในทัณฑสถานเมียนมาสื่อ BBC รายงานด้วยว่าองซานซูจีมีโรคเหงือกเรื้อรังและมีโรคความดันโลหิตต่ำร่วมด้วยทางด้านไมเคิลอาริสนะครับบุตรชายของซานซูจีส่งข้อความให้ทาง BBC บอกว่าการปฏิเสธไม่ให้เธอเข้ารับการรักษาพยาบาลตามคำแนะนำของแพทย์นั้นถือเป็นการกระทำที่ใจดำและโหดร้ายนะครับ องซานซูจีถูกจ้องจำมาตั้งแต่กองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารโค่นอำนาจรัฐบาลพลเรือนของเธอเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2021นะครับเธอเผชิญข้อหาคดีอาญา19คดีตั้งแต่โกงเลือกตั้งไปจนถึงละเมิดกฎควบคุมช่วงการระบาดของโควิด19และต้องโทษจำคุก33ปีนะครับแต่เมื่อเดือนที่แล้วพลเอกอาวุโสมินอองหลายก็ได้อภัยโทษบางส่วนให้กับองซานซูจีจากความผิด5คดีที่เธอถูกตั้งข้อหาแล้วก็ลดโทษจำคุกของเธอลงไป6ปีด้วยกันครับ
ครับจากที่เมียนมานะครับมาดูเรื่องการประชุมอาเซียนกันบ้างครับโดยขณะนี้รองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสจากสหรัฐได้เข้าพบหารือบรรดาผู้นำอาเซียนในระหว่างการประชุมสุดยอดสหรัฐอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาครับโดยที่เก้าอี้ของเมียนมาถูกทิ้งให้ว่างไว้เพราะผู้แทนจากรัฐบาลทหารไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมนี้ครับรองประธานาธิบดีแฮร์ริสกล่าวในการเปิดประชุมในวันพุธว่าสหรัฐจะยังคงกดดันรัฐบาลทหารเมียนมาต่อไปเพื่อให้ยุติความรุนแรงและปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุมขังอย่างไม่ถูกต้องและเพื่อผลักดันการเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยและว่าเราจะเดินหน้าสนับสนุนแผนฉันทามติ5ข้อของอาเซียนซึ่งระบุถึงแนวทางในการสร้างสันติภาพและฟื้นฟูประชาธิปไตยในเมียนมาครับมาลองฟังเสียงบางส่วนบางตอนของรองประธานาธิบดีแฮร์ริสกันครับ
I am pleased that our collective vision for the Indo-Pacific is in strong alignment. We have a shared commitment to international rules and norms, and to our partnership on pressing national and regional issues such as the crisis in Myanmar.
The United States will continue. ครับ เก้าอี้ของเมียนมาที่ถูกทิ้งว่างไว้ระหว่างการประชุมครั้งนี้นะครับคือสัญลักษณ์ของการเรียกร้องสันติภาพในประเทศนี้โดยเมื่อปีที่แล้วอาเซียนตกลงไม่เชิญผู้แทนของรัฐบาลทหารเมียนมาเข้าร่วมการประชุมอาเซียนจนกว่าจะมีความคืบหน้าในการจัดการวิกฤตในประเทศนะครับและเมื่อต้นสัปดาห์นี้บรรดาผู้นำอาเซียนมีมติไม่ให้เมียนมาดำรงตำแหน่งประธานของกลุ่มตามวาระที่จะมาถึงในปี2026โดยฟิลิปปินส์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนแทนในปีนั้นครับในวันพุธนะครับรองประธานาธิบดีแฮร์ริสเน้นย้ำพันธะผูกพันอันยาวนานของสหรัฐในการปกป้องสันติภาพและความมั่นคงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินโดแปซิฟิกครับโดยกล่าวว่าเป็นผลประโยชน์สำคัญยิ่งของสหรัฐในการสนับสนุนภูมิภาคนี้ให้มีการเปิดกว้างเชื่อมโยงกันความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงครับรองประธานาธิบดีแฮร์ริสยังได้แสดงความยินดีต่อติมอร์เลสเต้ที่เข้าร่วมประชุมอาเซียนครั้งนี้ในฐานะผู้สังเกตการและรับปากว่าจะสนับสนุนติมอร์เลสเต้ในกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนด้วยส่วนในวันพฤหัสบดีนะครับรองประธานาธิบดีแฮร์ริสจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกหรือ East Asia Summit ต่อทันทีโดยจะร่วมหารือกับผู้นำจากอาเซียนและตัวแทนจากจีนรัสเซียอินเดียออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และนิวซีแลนด์ในประเด็นที่ท้าทายภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและมีกำหนดเดินทางกลับกรุงวอชิงตันในวันศุกร์นี้นะครับ
ครับก็ยังเป็นเรื่องของอาเซียนนะฮะ
ครับ
นายกรัฐมนตรีจีนนะครับหลี่เฉียงออกโรงเตือนอาเซียนบอกว่าขณะนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะหลีกเลี่ยงสงครามเย็นรอบใหม่นะครับในการจัดการความขัดแย้งระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีจีนได้กล่าวในเวทีประชุมสุดยอดประจำปีที่มีผู้นำอาเซียนจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เข้าร่วมโดยบอกว่าประเทศต่างๆจำเป็นต้องจัดการความแตกต่างและความขัดแย้งอย่างเหมาะสมและว่าปัจจุบันเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่จะต่อต้านการเลือกข้างการเผชิญหน้าภายในกลุ่มประชาคมและสงครามเย็นรอบใหม่นะครับอีกหนึ่งประเด็นร้อนในการประชุมสุดยอดที่กรุงจาการ์ตาก็คือกิจกรรมอันก้าวร้าวของจีนในทะเลจีนใต้หลังจากที่จีนเพิ่งเปิดเผยแผนที่มาตรฐานประจำปีฉบับใหม่นะครับซึ่งเพิ่มเส้นประเข้าไปอีกหนึ่งเส้นในทะเลจีนใต้ทำให้เกิดเป็นแผนที่เส้นประ10เส้นรอบบริเวณที่จีนกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหน้าน้ำดังกล่าวนะครับซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านในประเด็นนี้นะครับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์กล่าวว่าฟิลิปปินส์ไม่ได้แสวงหาความขัดแย้งแต่มีหน้าที่ในการจัดการความท้าทายใดๆต่ออธิปไตยของประเทศและบอกว่าฟิลิปปินส์ขอปฏิเสธอย่างแข็งขันต่อคำกล่าวที่บิดเบือนที่ตีกรอบข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ผ่านเลนส์ของการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง2มหาอำนาจเท่านั้นและว่าสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ปฏิเสธความเป็นเอกราชของเราแต่ยังไม่สนใจผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเราอีกด้วยนะครับ
ครับ
พูดถึงเรื่องของแผนที่ใหม่ของจีนนะฮะก็แสดงให้เห็นนะครับว่ากรุงปักกิ่งเนี่ย พยายามปรับเปลี่ยนขอบข่ายของอาณาเขตรอบๆประเทศที่ตนกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ให้กว้างกว่าที่เคย
ครับ
หลังเพียงตกเป็นข่าวเพราะประเด็นเฉพาะประเด็นพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้มาสักพักแล้วนะครับคุณนพรัตน์ท่าทีนี้ก็มีความถูกต้องตามกฎหมายมากแค่น้อยขนาดไหนฝ่ายโพลีกราฟของ VOA ก็ติดตามตรวจสอบนะครับแล้วก็มีข้อมูลมาให้ฟังกันเชิญครับคุณนพรัตน์
ต้องย้อนหลังกลับไปเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งเผยแพร่แผนที่มาตรฐานฉบับใหม่ประจำปี2023ออกมาซึ่งก็ส่งผลให้เกิดเสียงวุ่นวายไปทั่วภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้ทันทีเลยนะครับคุณสงพจน์
ครับ
หวังหวนปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าเสียงเอะอะวุ่นวายเกี่ยวกับแผนที่ฉบับใหม่ของจีนเป็นเพียงอาการตื่นเต้นของเรื่องไม่เป็นเรื่องเท่านั้นครับเขาระบุด้วยว่าการเผยแพร่แผนที่เป็นหลักปฏิบัติประจำปีของจีนในการประกาศอธิปไตยตามกฎหมายเราหวังว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะคงไว้ซึ่งมุมมองอันปราศจากคติและด้วยความสงบและละเว้นจากการตีความจนเกินจริงไปด้วยทางโพลีกราฟตรวจสอบแล้วพบว่าคำพูดของทางโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนนั้นทำให้สังคมเข้าใจผิดครับ
ครับประเด็นนี้น่าสนใจนะฮะเนื้อหาหลักๆในแผนที่ฉบับใหม่เวอร์ชันจีนเนี่ยนะฮะ
ครับ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างคุณรปรัต
มีการสรุปมาย่อๆ3จุดนะครับจุดแรกนะครับแสดงให้เห็นว่ามีการครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ที่พรมแดนเทือกเขาหิมาลัย2จุดที่ทั้งอินเดียและจีนต่างอ้างกรรมสิทธิ์ว่าเป็นของตนจุดแรกคืออักซินอักไซจินครับซึ่งก็คือส่วนที่อยู่สุดภาคตอนออกของแคชเมียร์และส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การปกครองของจีนและอรุณาจันประเทศซึ่งเป็นรัฐทางตอนออกเฉียงเหนือของอินเดียที่ส่วนใหญ่รัฐบาลกรุงนิวเดลีควบคุมอยู่แต่จีนก็อ้างกรรมสิทธิ์บางส่วนของทิเบตไว้หลังจากทำการรุกรานแคว้นดังกล่าวเมื่อปี1950แล้วก็ผนวกรวบควบเป็นของตัวเองเมื่อปี1951นะครับจุดถัดไปก็คือแสดงเห็นว่ากรุงปักกิ่งตอนนี้มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการควบคุมเกาะที่ชื่อเกาะบอลชอยอัสซูริสกี้ซึ่งตั้งอยู่ที่จุดบรรจบกันของแม่น้ำอามูและน้ำอัสซูรีที่บริเวณพรมแดนระหว่างภูมิภาคตอนออกไกลของรัสเซียและภูมิภาคตอนออกเฉียงเหนือของจีนจริงๆแล้วในปี2018นะครับสองประเทศนี้ตกลงจะแบ่งเกาะนี้คนละครึ่งหลังจากมีการพิพาทมานานหลายปีจุดสุดท้ายเรารายงานบ่อยก็คือเรื่องของการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ส่วนใหญ่ในทะเลจีนใต้ซึ่งเขาบอกว่าดูขัดกับกฎหมายมากที่สุดเพราะว่าอย่างที่คุณสมคบไปมีการสร้างเส้นประ10เส้นครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ซึ่งไปรวมถึงเขตเศรษฐกิจเฉพาะของเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียบรูไนและอินโดนีเซียด้วยภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลซึ่งจีนเองก็รับรองตั้งแต่ปี1996นะครับคำว่าเขตเศรษฐกิจจำเพาะนั้นกินพื้นที่ตั้งแต่ชายฝั่งของรัฐ11ออกมาท้องน้ำเป็นระยะทาง370กิโลเมตรแต่ในปี2009จีนก็ยังยื่นเรื่องอ้างว่ายังไงก็ตามอาณาเขตในทะเลจีนใต้เกือบหมดรวมทั้งเกาะแก่งน่ะเป็นของตนฟิลิปปินส์ยื่นเรื่องคัดค้านไปที่ศาลอนุญาโตตุลาการถาวรระหว่างประเทศปี2016ศาลแห่งนี้ก็พิพากษาว่าฟิลิปปินส์ชนะจีนปฏิเสธอยู่ดีไม่รับคำพิพากษาที่ว่าครับ
ก็เรียกว่ากระทบประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางใต้ทางเหนือตะวันตก
ครับ
มีประเทศที่ออกมามีท่าทีอย่างไรบ้างเกี่ยวก
ับแน่นอนครับเริ่มต้นที่อินเดียนะครับกระทรวงการต่างประเทศอินเดียเปิดเผยว่าได้ยื่นเรื่องประท้วงอย่างหนักผ่านช่องทางการทูตไปยังฝ่ายจีนเกี่ยวกับประเด็นแผนที่แล้วและระบุว่าขั้นตอนต่างๆที่ฝ่ายจีนดำเนินการไปมีแต่จะทำให้การหาทางออกให้กับปัญหาเรื่องเขตแดนยุ่งยากขึ้นไปอีกฟิลิปปินส์มาเลเซียก็ยื่นคำร้องคัดค้านการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนตามแผนที่นี้ไปแล้วเช่นกันส่วนทางอินโดนีเซียนะครับเกรทโนมาซูดีรัฐมนตรีต่างประเทศกล่าวว่าเส้นแบ่งเขตแดนและคำกล่าวอ้างใดต้องเป็นไปตามเนื้อหาของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลซึ่งจีนยอมรับไปนะครับเวียดนามก็บอกว่าตนขอคัดค้านอย่างแข็งขันต่อคำกล่าวอ้างทั้งหมดของจีนในทะเลจีนใต้ส่วนไต้หวันซึ่งบอกว่าตนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจีนก็ยังยืนยันต่อไปนะครับว่าไม่ขอรับคำกล่าวอ้างของแผนที่ใหม่ของจีนโดยเจฟหลิวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันกล่าวว่าไต้หวันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างแน่นอนและว่าไม่ว่ารัฐบาลจีนจะบิดเบือนประเด็นเรื่องอธิปไตยของไต้หวันไปอย่างไรก็ไม่อาจเปลี่ยนความจริงอันปราศจากคติว่าประเทศของเรานั้นมีตัวตนอยู่จริงส่วนของรัสเซียนะครับสถานีข่าว RBC ของรัสเซียได้ติดต่อไปยังกระทรวงต่างประเทศรัสเซียเพื่อขอความเห็นเรื่องนี้แต่ว่าไม่ตอบกลับก่อนที่จะมีการตีพิมพ์ข่าวนี้ออกมานะครับมาร์คแคทศาสตราจารย์ด้านจาก ชาร์สคูลออฟโพลิซีแอนด์กัฟเวิร์นเมนต์จากมหาวิทยาลัยจอร์จเมสันบอกกับผู้สื่อข่าวที่สารนิวส์วีคก่อนหน้านี้นะครับว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเนี่ยไม่ได้อยู่ในจุดที่จะออกมาร้องเรียนดังๆเกี่ยวกับประเด็นแผนที่จีนเมื่อดูจากการที่รัสเซียต้องพึ่งพาจีนทางเศรษฐกิจหลังมอสโกถูกชาติตะวันตกดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเพราะว่าลุกรานยูเครนไปนี่คือบทสรุปทั้งหมดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ครับผมต้องดูนะฮะว่าในสุดแล้วความขัดแย้งต่างๆเนี่ยจะยกระดับไปมากน้อยแค่ไหนนะครับเกี่ยวกับแผนที่ของจีน
คุ
ณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.com สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆด้วยนะครับ Facebook Instagram YouTube และ X นะครับนอกจากนี้ก็ติดตามเราทาง Spotify ได้อีกด้วยครับ VOAกลับจากทางฝากฝั่งเอเชียคราวนี้มาที่ยูเครนบ้างคุณนพรัตน์มีรายงานว่ารัสเซียโจมตีเมืองทางตะวันออกยูเครนนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17คนเมื่อวันพุธในช่วงเวลาที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางเยือนกรุงเคียฟเพื่อสนับสนุนการโจมตีรุกโต้กลับของยูเครนต่อการรุกรานของรัสเซียรอยเตอร์สอ้างรายงานของทางการยูเครนที่บอกว่ารัสเซียโจมตีตลาดที่มีผู้คนพลุกพล่านนะครับคุณนพรัตน
์
ตามที่เห็นในวิดีโอนะฮะโอ้ค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวในเมืองคอสเตียนดิมนิฟกาที่อยู่ใกล้กับพื้นที่การสู้รบทางตัวหนอกของยูเครนทำให้มีผู้เสียชีวิต17คน1ในผู้เสียชีวิตเป็นเด็กนะครับและมีผู้บาดเจ็บอีก32คนประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวประณามการโจมตีของรัสเซียโดยบอกว่าปีศาจร้ายรัสเซียต้องพ่ายแพ้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ทางรัสเซียไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการโจมตีเมื่อวันพุธแต่อย่างใดนะครับการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนเยือนกรุงเคียฟอย่างไม่มีกำหนดการล่วงหน้าเพื่อแสดงการสนับสนุนยูเครนในการต่อต้านรัสเซียและคาดว่าจะมีการประกาศแผนช่วยเหลือใหม่มูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์นะครับระหว่างการเยือนยูเครน2วันตามการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับก็ต้องถือว่ารัฐมนตรีบริงเคนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐคนแรกที่เดินทางเยือนกรุงเคียฟนับตั้งแต่ยูเครนเริ่มปฏิบัติการรุกโต้กลับรัสเซียเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับคุณนพรัตน
์ครับจากที่ยูเครนนะครับกลับมาดูที่ไทยกันหน่อยเพราะว่าสื่อต่างชาติคงติดตามสถานการณ์การเมืองของไทยอย่างต่อเนื่องนะครับโดยล่าสุดรอยเตอร์รายงานเกี่ยวกับแผนงานของรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับว่าจะเดินหน้านโยบายแจกเงินประชาชนคนละ 10,000 บาทรวมทั้งการพักหนี้และลดราคาพลังงานลดค่าครองชีพเพื่อหวังช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจครับโดยรอยเตอร์อ้างข้อมูลนโยบายด้านเศรษฐกิจจากร่างแถลงนโยบายของรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเศรษฐานะครับที่ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยและจะต้องนำแถลงชุดนโยบายตามร่างดังกล่าวต่อสมาชิกรัฐสภาในสัปดาห์หน้าโดยระบุว่านโยบายต่างๆจะกระตุ้นให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและรัฐบาลจะอัดฉีดเงินสดเข้าไปในเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและสร้างโอกาสให้กับทุกคนนะครับรัฐบาลของนายกเศรษฐาเข้ามาบริหารประเทศในช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตช้ากว่าที่คาดการไว้นะครับคุณทรงพจน
์ครับอ
ันเป็นผลมาจากการส่งออกและการลงทุนที่เป็นตัวฉุดแรงกระตุ้นจากภาคการท่องเที่ยวนะครับเมื่อเดือนที่แล้วภาครัฐได้ปรับลดการคาดการการเติบโตของ GDP ไทยที่เดิมคาดไว้ที่ 2.7 ถึง 3.7% เหลือ 2.5 ถึง 3% นะครับสืบเนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในไตรมาส2ต่ำกว่าคาดการขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ 2.6 ครับการแจกเงิน 10,000 บาทตามนโยบายที่ประกาศไว้โดยพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและการแจกเงินให้กับประชาชนจะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปครับหากนับเป็นจำนวนเงินก็ใช้เงินถึง 560,000 ล้านบาทนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีร่างนโยบายที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับว่าการเสนอให้มีการพักหนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19และมาตรการดังกล่าวจะเป็นมาตรการที่บอกว่ามีความรับผิดชอบทางการเงินเท่านั้นนอกจากนั้นจะมีแผนลดค่าไฟฟ้าก๊าซหุงต้มส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้แล้วก็กะว่าจะมีการลดเงื่อนไขการทำวีซ่าของพลเมืองในบางประเทศด้วยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่สื่อรอยเตอร์นำเสนอมาครับ
ครับผม แหมต้องบอกว่าปีนี้ก็เป็นปีที่อุณหภูมิในหลายอย่างร้อนแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามยูเครนนะคุณรัฐการเมืองไทยก็ร้อนแรงรวมทั้งการเมืองหลายประเทศด้วยนะฮะถ้ามาดูเรื่องอุณหภูมิก็ร้อนแรงจริงๆนะฮะถือว่าเป็นช่วงฤดูร้อนของปีนี้นะฮะเป็นปีที่ร้อนแรงที่สุดเป็นสถิติใหม่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักงานการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรปเปิดเผยรายงานล่าสุดที่บอกว่าฤดูร้อนปี2023นี้ทั่วโลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกสถิติไว้นะครับโดยช่วงเวลา3เดือนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมของปีนี้อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ระดับ 16.8 องศาเซลเซียสนะครับซึ่งสูงกว่าค่ามัธยฐานราว 0.66 องศาเซลเซียสข้อมูลบอกนะครับว่าเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสร้างสถิติใหม่เป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการด้วยและเป็นการทำลายสถิติใหม่3เดือนติดต่อกันนะครับหลังจากที่เดือนมิถุนายนและกรกฎาคมก็ต่างทำสถิติเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดทั้ง2เดือนนะฮะความร้อนในเดือนสิงหาคมมาพร้อมกับความชื้นกว่าปกติในพื้นที่ขนาดใหญ่ทางตอนกลางของยุโรปและแถบสแกนดิเนเวียนำไปสู่น้ำท่วมใหญ่นะครับขณะที่ฝรั่งเศสกรีซอิตาลีและโปรตุเกสเผชิญกับความแห้งแล้งและไฟป่าในส่วนของซีกโลกใต้ออสเตรเลียเผชิญอุณหภูมิร้อนเกินค่าเฉลี่ยเช่นเดียวกับหลายประเทศในแถบอเมริกาใต้ในช่วงเดือนสิงหาคมขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยรายวันของน้ำทะเลทั่วโลกก็อยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่เช่นกันนะครับจนถึงตอนนี้ปี2023เหลืออีก4เดือนกว่าจะหมดปีนะครับแต่สถิติความร้อนเนี่ยกลายเป็นปีที่ร้อนเป็นอันดับ2เท่าที่มีการบันทึกสถิติมานะครับคุณนพรัตน์ปีที่ร้อนที่สุดก็คือปี2016นะครับเรื่องร้อนๆคราวนี้ไปตลาดหุ้นซึ่งไม่ร้อนละ
ครับเป็นไงครับ
เย็นทีเดียวนะฮะเพราะว่าร่วงลงไปอีกแล้วนะครับดาวโจนส์ลดลงไป199จุดปิดที่ 34,443 จุด Standard & Poor's ลดลงไป31จุดปิดที่ 4,465 และ Nasdaq ลดลงไป148จุดนะครับปิดที่ 13,872 จุดและอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้ 35 บาท 53 สตางค์ครับช่วงต่อไปนะฮะเดี๋ยวไปฟังรายงานเรื่องของเทคโนโลยีกันครับครับเรื่องแรกคุณนพรัตน์
ครับ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนนะฮะมีแผนพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในอีก2ปีข้างหน้านะครับเพื่อต้านภัยคุกคามจากจีนโดยรอยเตอร์สร้างอิงรายงานจาก Wall Street Journal นะครับในวันพุธโดยบอกว่าเพนทากอนอยู่ระหว่างการพิจารณาการพัฒนาเครือข่ายขนาดใหญ่ด้านปัญญาประดิษฐ์โดรนและระบบอัตโนมัติเพื่อเหตุการณ์นี้โดยเฉพาะในการขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐแคทเธอรีนฮิกส์เมื่อวันพุธนะครับบอกว่าสหรัฐจะร่างกรอบแผนงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของเทคโนโลยีดังกล่าวทั้งทางอากาศทางบกและทางทะเลที่เพนทากอนจะพัฒนาในระยะเวลา2ปีข้างหน้านะครับส่งท้ายวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเช่นกันแต่เป็นเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในทางการค้านะครับปัจจุบันวัยรุ่นชาวจีนจำนวนมากหันมาใช้บริการสตรีมมิ่งออนไลน์กันมากขึ้นนะฮะในการขายสินค้าให้กับบริษัทใหญ่ๆหรือสินค้ายี่ห้อดังๆเพื่อหารายได้เสริมนะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานเรื่องนี้จากรอยเตอร์สมาเสนอครับ
จางจินหยูสตรีมเมอร์สาววัย28ปีอดีตนางแบบที่เรียนด้านแฟชั่นในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งบอกกับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ว่าเธอได้แนะนำผลิตภัณฑ์ของ YSL Beauty และแบรนด์อื่นๆผ่านการไลฟ์สตรีมมิ่งมาหลายร้อยชั่วโมงแล้วในการไลฟ์ขายสินค้าของจางนั้นคือการที่เธอจะต้องพูดต่อหน้ากล้องอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานถึง6ชั่วโมงนอกจากนี้เธอยังต้องทำผมแต่งหน้าก่อนที่จะไลฟ์และใช้เวลาในการบันทึกยอดขายหลังจากที่การไลฟ์ของเธอสิ้นสุดลงอีกด้วยค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าจางเป็นหนึ่งในคนหนุ่มสาวชาวจีนหลายล้านคนที่กำลังเผชิญกับปัญหาการว่างงานของเยาวชนที่มีอัตราสูงกว่า 21% และการไลฟ์ขายสินค้านี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ผู้ใช้โซเชียลมีเดียสามารถสร้างรายได้โดยที่ไม่ต้องทำงานเต็มเวลาค่ะจางกล่าวว่าสำหรับการไลฟ์ขายของนั้นแค่มีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องก็สามารถทำได้แล้วแต่ตอนนี้มีการแข่งขันสูงมากทำให้เป็นการยากแก่ผู้ที่เข้าวงการใหม่ๆในการหาผู้ติดตามแต่ถ้ามีความอดทนก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆค่ะ เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการสำรวจความคิดเห็นคนหนุ่มสาวชาวจีนมากกว่า 10,000 คนผ่านเว่ยโป๋แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรกับวิธีการขายสินค้าในช่องทางนี้โดยหนุ่มสาวมากกว่า 60% กล่าวว่าพวกเขามีความสนใจที่จะทำงานเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือผู้มีอิทธิพลบนสื่อโซเชียลมีเดียหรือพิธีกรไลฟ์สตรีมมิ่งนั่นเองค่ะการศึกษาโดย iResearch ซึ่งเป็นเอเจนซี่การตลาดในประเทศจีนพบว่าอุตสาหกรรมไลฟ์สตรีมมิ่งต้องจ้างพิธีกรมากกว่า 1.2 ล้านคนในปี2020ในขณะที่การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ช่วยให้ยอดขายของการไลฟ์ขายสินค้าเติบโตขึ้นและสามารถสร้างรายได้ประมาณ 480,000 ล้านดอลลาร์ในประเทศจีนเมื่อปีที่แล้วการเติบโตดังกล่าวนำไปสู่การสร้างบริษัทเอเจนซี่จำนวนมากที่มุ่งฝึกอบรมพิธีกรหน้าใหม่เพื่อขายสินค้าให้กับแบรนด์ต่างๆนะคะจางเป็นตัวอย่างหนึ่งของผู้ที่ร่วมงานกับบริษัทเอเจนซี่โรโมโมในเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของไบควิกลี่ที่ช่วยให้บรรดาพิธีกรไลฟ์สตรีมมิ่งสามารถเชื่อมโยงกับแบรนด์หลักๆที่เน้นในเรื่องของแฟชั่นได้ชินหนิงลีรองประธานบริษัทโรโมโมบอกกับรอยเตอร์ว่าเธอคิดว่าการไลฟ์สตรีมมิ่งในปัจจุบันเป็นวิธีการสื่อสารที่สำคัญที่สุดวิธีหนึ่งสำหรับแบรนด์สินค้าต่างประเทศที่เธอร่วมงานด้วยทางด้านฉีเจียนหนิงพิธีกรไลฟ์สตรีมมิ่งวัย28ปีก็กล่าวว่าการไลฟ์ขายของเป็นวิธีที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์แบบที่ยั่งยืนกับบรรดาผู้ติดตามและยังเป็นการเพิ่มยอดขายให้กับแบรนด์ที่เธอเป็นตัวแทนอีกด้วยค่ะเธอกล่าวเสริมด้วยว่าเธอพูดคุยกับลูกค้าเหมือนเป็นเพื่อนกันเพราะหากสามารถพูดคุยกันได้อย่างสนิทสนมก็จะเป็นการสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์แบบนั้นก็จะทำให้ลูกค้าต้องการที่จะซื้อของกับเราต่อไปอีกเรื่อยๆค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับขอบคุณครับและที่จบไปคือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับเกิดคุณนพรัตน์มีอะไรจะขายออนไลน์บ้างไหม
ผมว่าผมขายไม่เป็นนะขายของออนไลน์มันไม่ค่อยเข้าใจคอนเซ็ปต์นี้เท่าไหร่ว่าทำไมคนถึงชอบซื้อของออนไลน์กันผมยิ่งคน
นพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์
ตกใจด
ิ
ฉันมาโผล่ดิฉันไม่ได้ขายของเลยนะคะอันนี้ขายข่าว
เพื่อที่จะ
ให้ผู้ฟังได้ฟังขายสินค้านี่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะการไลฟ์การทำออกอากาศสดผ่านสื่อออนไลน์ดิฉันว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องใช้ทักษะพอสมควรแต่การเรียนรู้ไปแล้วคุยกับผู้ชมผู้ฟังไปก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นบางทีต้องมาเพิ่มไฟทำแบ็คกราวด์เองตบไฟด้วยตัวเองออกแบบเองนี่จัดหลังเราให้มันเรียบร้อยนี่ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายเหมือนกันนะในแต่ละวันนะคุณสมพจน์คุณนพรัตน์
ก็ดูจากที่คลิปที่เขาถ่ายมาเนี่ยก็พอเข้าใจนะครับว่าจากเมื่อก่อนอาจจะเป็นงานขายในห้องนอนเดี๋ยวนี้กลายเป็นสตูดิโอย่อยๆมีเอเจนซี่มาช่วยจัดให้แล้วก็เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าคือเมื่อกี้พูดค้างว่าผมไม่ค่อยเก็ตคอนเซ็ปต์การซื้อของทางเนี้ยใครของทางเนี่ยนะผมว่าคนรุ่นใหม่ก็คงจะเป็นตลาดที่สำคัญนะครับผมไม่แน่ใจว่าคนรุ่นอื่นเขามองยังไงแต่ก็คืออย่างที่คุณธีรัตน์พูดก็เข้าใจนะครับว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทักษะเยอะแล้วก็ประสบสำเร็จพอสมควรถึงมีตลาดใหญ่ขนาดนี้นะครับ
ใช่ต้องสามารถดึงลูกค้าดึงคนฟังเนี่ยให้อยู่กับเราแล้วก็ชอบในสินค้าที่เราขายเนี่ยอันนี้ต้องนอกจากใช้สกิลทางด้านการพูดแล้วยังต้องมีสกิลอื่นๆไงนั่นการโน้มน้าวแล้วก็ยังมีเรื่องของเทคนิคที่จะต้องทำด้วยใช่ไห
ม
คือต้องใช้เทคโนโลยีเป็นถึงจะสามารถทำอะไรแบบนี้ได
้สกิลรอบตัวจริงๆครับ
ใช่เพื่อนฝูงดิฉันก็ไปเป็นโค้ชออนไลน์การทำบล็อกของตัวเองทำเพจของตัวเองมีกลุ่มของตัวเองที่สนใจซักถามถ้าต้องการพบตัวก็เดี๋ยวออกไปถ้าต้องการคุยในกลุ่มย่อยก็เป็นกลุ่มปิดมีขายสินค้าทำแบรนด์ตัวเองไม่ใช่คนรุ่นใหม่เลยนะคนรุ่นอย่างดิฉันนี่แหละค่ะที่จะกลางใหม่เนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์กันน่าสนใจหลายรูปแบบมากเลยก็คิดว่ามันน่าจะเป็น เป็นทักษะร่วมของคนหลายวัยที่ใช้ได้ถ้ามีความสนใจแล้วก็รู้สึกสะดวกสบายที่จะใช้เนาะคุณนพรัตน์คุณสงพจน
์ถ้าขยายตัวขนาดนี้ก็พิสูจน์แล้วครับว่ามันไป มีทิศทางที่ไปนั้นจริงมีคนชวนคุณธีรัตน์ไปลองโค้ชเด็กบ้างยังครับ
รอฟังใช่รอฟังรอคุณธีรัตน์เดี๋ยวเปิดไลฟ์โค้ชเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะไปรอฟังกันเลยนะน่าสนใจ
ส่วนใหญ่ดิฉันก็ไปตัวเป็นๆนี่แหละค่ะที่ออกไปข้างนอกแต่ว่าอ๋อจะมาอยู่เป็นลูกค้าดิฉันใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราอยู่ไกลไงฮะดังนั้นเนี่ยจะติดตามเลยฮะจะกด subscribe เล